Kas sa oled kunagi vaadanud mõne silmapaistva inimese peale ja mõelnud, et minul võiks ka see sama asi olla, mis temal on? Võibolla kui sa oled muusika huviline, siis sa oled mõelnud mõne virtuoosi peale, kuidas ta mõnda pilli mängib või kui hästi ta laulab. Või keegi, kes on spordi huviline, on pannud oma eeskujuks mõne tippsportlase ja mõtleb, et kui tugev või kiire või osav ta on. Või võibolla sa oled mõelnud mõne töökaaslase peale, kes eriti hästi oma tööd teed ja mõtled, et kuidas temal küll need asjad nii hästi välja tulevad. Või kui sa käid koolis, siis sa mõtled, et kuidas see koolikaaslane nii hästi oma õppainetega hakkama saab. Üks kõige aegade tuntumaid heliloojaid Mozart mängis juba lapsest saadik mitmeid pille. Ta komponeeris juba paari aastaselt ning 12 aastaselt kirjutas ta oma esimese ooperi. Tollal arvati, et Mozart on imelaps. Tänapäeval oleks arvamuselt, et tegelikult Mozart ei olnud imelaps. Ja tegelikult ei olnud tema edu taga mitte ainult muusikaline andekus, vaid kõva töö. Ja see, et teda oli maast madalast juhendanud tema isa, kes oli ka ise edukas muusik, nii et Mozarti loomupärased võimeid, need said maksimaalselt välja arendatud. Meie enda Eesti viimaste aegade parima sportlase Gerd Kanteri kohta on öeldud, et tema geniaalsus seises töökuses, mitte niivõrd erakordses füüsilises talendis. Meie kristlaste jaoks on kõige silmapaistvam isik Jeesus Kristus. Me usume, et tema oli Jumala poeg, kes sündis inimesena. Ja kui me loeme evangeeliumeid, siis need sisaldavad lugusid temast, tema tegudest, tema vestlustest, õpetustest, mis ühtesid pahandasid ja teisi hämmastasid, mis andsid mõnele julgust, lohutust ja lootust. Ja meid kristlase, meid on lapsest saadik õpetatud valikute tegemisel mõtlema, mida teeks Jeesus. Kui ma loen seda, kuidas Jeesus lahendas olukordi, siis ma ei saa muidu kui teda imetleda. Tal oli alati õiged sõnad, mida öelda, parimad lahendused. Mis oli Jeesuse silmapaistva elu saladus? Mis oli tema ennast salgava lõpusaladus? Oli see tema erakondsetes annetest, asjaoludes, et tema oli lihaks saanud Jumal või oli seal veel midagi? Kui ma loen piiblit, siis tihti on nii, et ma avastan sealt mõne teksti, mida ma olen varem mitu korda lugenud, aga mis tol hetkel kuidagi meelde jäänud ja nüüd äkitselt lugedes see tekst saab sulle oluliseks ja hakkab sinuga kõnelema. Minu jaoks on selline tekst profet Jesaja raamatus 50. peatükis salmid 4 ja 5. Kellel piiblid on, me võime selle teksti üheskoos ette võtta ja üheskoos seda lugeda. Jesaja 50, salmid 4 ja 5. Issand Jumal on mulle annud õpetatud keele, et ma oskaksin vastata väsinule, virgutada teda sõnaga. Täratab igal hommikul, täratub mu kõrva, et ma kuuleksin õpilaste kombel. Issand Jumal avas mu kõrva ja ma ei ole vastu pannud, ma ei ole taganenud. See tekst on osa messiaanlikust profetikuulutusest, ehk profetikuulutusest, mis räägib Kristuse tööst ja missioonist. Ja kui see teda lugeda, siis me tõesti näeme, et see viitab Jeesuse kannatustele ja kohtumõistmisele Jeesus üle, mille teda mõnitati ja piinati. Ja kui me seda teksti lugesin, kui ma parasjagu olin Jesaja raamatu juures, siis järsku tuli korraga selline efekt. Salmi 4, 4. salmi esimene pool räägib sellest, et isa on annud Kristusele keele, mis võimaldas tal ellu viia missiooni inimesi julgustada, neid lohutada. Ja Kristuse missioonil tegelikult oli palju erinevaid tahke. Ja üks nendest väga oluline osa tema missioonist oli näidata selline, milline Jumal oli, milline on Jumala iseloom. Ja Jeesus oma sõnadega, oma käitumisega, ta väljendas seda. Aga see, et Jeesus oli selline keel, millega anda inimestele lootust ja kindlust, see ei olnud tegelikult põhjus, vaid see oli tagajärg. Selle sama 4. Salmi teine pool räägib põhjusest. Ta äratab igal hommikul, ta äratub mu kõrva, et ma kuuleksin õpilaste kombel. Igal hommikul pidi Jumal äratama Jeesuse kõrva, et ta võiks kuulata ja vastu võtta seda, mida isal on talle öelda. Ja see oli see, mis pani mind mõtlema. Kuidas äratati Jeesuse kõrv igal hommikul? Olid tal mingid erilisel kõrvad, mida tava inimesel ei ole? Mida on võimalik hommikul äratada nii, et päeva jooksul keel räägib seda, mida hommikul on kuuldud? Ma usun, et see ei olnud nii, et temal olid mingisugused erilised kõrvad. Ja mulle tundub, et vastus on see, et Jeesus võttis igal hommikul aega oma kõrvade treenimiseks. Et Jumal võiks teda kõnetada ja tema kaudu hiljem inimesi puudutada. Ja kui me loeme evangeeliumeid, siis me näeme, et tegelikult Jeesus oli see, kes võttis aega hommikuti, et Jumalaga koos aega veeta. Ma loeksin veel korra uuesti veel sealt 5. Salmi. Issand Jumal avas mu kõrva ja ma ei ole vastu pannud, ma ei ole taganenud. Kas olete kuulnud sellist väljendit nagu valikuline kuulmine? Valikuline kuulmine on see, et kõrvad on, aga midagi sinna pidama ei jää. Lihtsalt sellepärast, et ei taha. Sest see, mis kõrvadesse tuleb, võibolla ei ole huvitav, võibolla ei ole meeldiv. Aga Jeesuse kohta me loeme seda, et Jumal avas tema kõrva ja Jeesus ei pannud vastu. Ja nüüd ma tahaksin avada üheskoos teiega evangeeliumide lugeda mõned lühikesed lood temast ja tema tavadest. Esimene, mida me avame, on Markuse esimeses peatükis ja loeme sealt salmi 35. Markuse 1, 35. Ja vara hommikul enne valget tõusis Jeesus üles väljus ning läks tühja paika ja palvetas seal. Jeesus läks hommikul vara välja, tühja paika ja palvetas seal. Palvetas seal, et tema kõrvad oleksid avatud, et ta teaks, mida peab tegema. Sellel lool on üks huvitav kontekst. Nimelt, kui me loeme seda peatükki enne seda, kui Jeesus oli hommikul vara välja läinud, eelmine päev oli olnud hingamispäev. Ja hingamispäev õhtul, siis kui päike oli loojunud, siis oli Jeesuse juurde toodud palju haigeid inimesi. Siin öeldakse, et terve linn oli kogunud tema maja juurde. Ja Jeesus võttis need inimesed vastu. Ta tervendas neid, ta ajas kurja vaime välja. Nii et kogu see linn oli vaimastatud sellest, mida Jeesus oli teinud. Järgmine hommik vara läks Jeesus välja. Läks tühja paika ja palvetas seal. Ja seal samasel varasel hommikul tunnil tulid tema jüngrid Jeesustas Siimonaga talle järele teda otsima. Ja nad leidsid Jeesus üles ja nad ütlesid, et inimesed otsivad teda. Ilmselt olid juba sellel hommikul uued inimeste hulgad tunnud selle maja juurde, kus Jeesus peatus. Aga nüüd Jeesus ütleb, et läki mujale naaberküladesse, et ma sealgi kuulutaksin, sest selleks ma olen tulnud. Ja siis me loeme edasi, et Jeesus läks ja kõneles kogu Galileas. Jeesuse kõrvad olid vara hommikul avatud. Ja Jumal ütles talle, et sa pead minema mujale kuulutama. Ma tahaksin tuua väikese analoogi tänapäevalt. Näiteks Oletame, et meil siin Tartu koguduses on keegi, kellel on selline and. Et kui keegi toob tema juurde oma mure tervise pärast ja ta valvetab tema pärast, siis ta saab terveks. Üks kõik, mis tal siis viga ei oleks. Ja kord on selline koosolek, kus paljud inimesed toovad ette oma haigused ja ta valvetab nende kõikide pärast ja nad kõik saavad terveks. Järgmine hingamispäev on jälgmine koosolek ja paljud inimesed toovad oma sõbrad kaasa, kellel on ka haigused ja ta palvetab nende pärast ja nad saavad terveks. Ja siis toimub koguduse nõukogu koosolek ja siis inimene ütleb, et nüüd on mul aeg Tartust minema kolida. Ja koguduse nõukogu mõtleb, et mis mõttes? Me alles avastasime sinu anni ja nüüd kogudus saab tõeliselt tegutseda. Sama lugu ilmselt oli jüngrite reaktsioonil Jeesusega, et mis mõttes, et alles nüüd hakkavad inimesed sind hindama ja nüüd sina ütled, et me peame siit ära minema. Aga kui Jeesus oli hommikul oma kõrva avanud ja ta kuulis, mida Jumal talle ütles, siis ta kuuletus ja ei pannud vastu. Ja selle tulemusena jõudis sõnum kuningriigist, Jumala riigist kaugemale, kui lihtsalt sellesse väikesesse järveäärsesse külasse. Võtame järgmise loo. See on kirja pandud Luuka 6. Peatükis, salmid 12 ja 13. Aga neil päevil sündis, et Jeesus läks mäele palvetama ja veetis kogu öö Jumalat paludes. Ja kui valgeks läks, kutsus oma jüngrid enese juurde, ja valis nende seast 12, keda ta nimetas ka apostliteks. Jeesus läks palvetama nii vara, et see oli lausa öö, kui ta selle palvega alustas. Ta läks palvetama vara, et teha tähtnud otsus. Tema järgi oli kogunenud inimesi, kes tahtsid saada tema õpilasteks, kes käisid koos temaga, teda kuulasid ja nüüd valis Jeesus endale 12, keda eriliselt välja õpetada enda töö jaoks, kes pidid tema missioon edasi viima. Ja ta võttis öö otsa aega selleks, et palvetada, et teha õiged valikud. Miks ta valis 12 hulka selle, kes pidi tema reetma? Inimlikult mõttes ei olnud see just kõige parem otsus. Kui Jeesus palvetas nende meeste pärast, et Jumal aitaks tal teha õige otsuse, et Jumal juhiks neid mehi, tema kõrv oli avatud ja selle kaudu andis Jumal ka juudasele tegelikult võimaluse elada, tegutseda koos Jeesusega, võimaluse teha õiged valikud oma elus. Võtame edasi järgneva loo, Mattuse 14 ja 23. Kui ta rahva hulgad oli minema lasknud, läks ta üles mäele üksinda palvetama. Ja õhtu jõudes oli ta seal üksinda. Selja taga oli üks vägev päev. Jeesus oli toitnud 5000 meest ja lisaks sellele veel kaasas olevad naised ja lapsed. Kuid Jeesusel ei piisanud sellest, et tal oli nende rahva hulkade austus imestus. Tema tundis vajadust olla koos oma isaga. Nii et ta saatis need rahva hulgad minema, need, kes olid valmis temast tegema kuningat, ja läks üksidlasse paika, et palvetada. Isegi oma jüngrid saatis ta minema, et ta saaks olla osadus oma isaga. Tema kõrv oli avatud, et ta teadis, et nüüd on tal vaja veeta seda aega koos oma taevas isaga. Järgmine lugu, Luuk 9, 18. Vabandust, seda ma juba lugesin. Luuka 11:1. Ja sündis, kui Jeesus oli ühes paigas palvetamas, et kohe kui ta oli lõpetanud, ütles üks jüngreid talle, Issand, õpeta meidki palvetama, nõnda nagu Johannes õpetas oma jüngreid. Kui jüngrid olid hulk aega juba temaga koos käinud, näinud tema harjumust võtta aega palvetada, siis tundus jüngritele, et tema palvesuhe on nii eriline, et nemadki tahaksid niimoodi palvetada nii kui nagu tema. Võis küsida, et kas nad siis ei teadnud, kuidas palvetamine käib? Kas nad siis ei teadnud, kelle poole pöörduda? Kas nad siis ei teadnud, kuidas oma vajadusi Jumalat tuua? Kas nad on siis ei teadnud, kuidas Jumalat tänada ja kiita? Ilmselt oli neid juba lapsest saadik õpetatud kõike seda tegema. Kui neile tundus, et see, kuidas Jeesus seda teeb, selles on midagi suuremat ja paremat, kui nemad teadsid ja olid kogenud. Nad tundsid, et Jeesuse palved olid teistmoodi sügavamad, erilisemad. Nad tahtsid teada, millele palves keskenduda. Ja siis õpetas Jeesus nendele meie isa palve. Ja viimane lugu, kulminatsioon, me avame Mattuse 26. Peatükist ja loeme seal salmid 36-41. Viimane lugu, mis on meile seotud sellega, kui me mõtleme Jeesuse Kristuse surmale. Siis Jeesus tuli koos nendega paika, mida hüütakse Getsemaniks ja ütles jüngritele. Istuge siin, kuni ma lähen ja palvetan seal. Ja ta võttis endasse kaasa Peetruse ja kaks Zebedeuse poega ning muutus kurvaks ja tundis ahastust. Siis ta ütles neile, mu hing on väga kurb surmani. Jääge siia ja valvake koos minuga. Ja ta läks pisut eemale, langes silmili maha ja palvetas. Minu isa, kui see on võimalik, siis mööduugu see karikas minust. Omet järgu sündigu nõnda, nagu mina tahan, vaid nii nagu sina. Ja Jeesus tuli jüngrite juurde ja leidis nad magamast ning ütles Peetrusele. Nii siis te ei jaksanud üht ainustki tundi koos minuga valvata. Valvake ja palvetage, et ei satuks kiusatusse. Vaim on küll valmis, aga liha on nõder. Jeesus teadis, et nüüd oli ta vastu minemas oma suurimale katsumusele. Ta teadis, et nüüd tullakse teda kinni võtma. Nüüd mõsistakse tema üle kohut ja nüüd on teda viidamas üles risti peale. Ja ta palvetab, et ta teeks õiged valikud, sest ta tundis, et see katsumus on väga raske ja väga ränk. Ja kui võimalik, et ta peaks seda katsumust läbima. Aga ta palvetas, et tema teeks õiged valikud ja et sünniks mitte tema, vaid isa tahtmine. Ta tundis, et kui see lõpp on olemas raske, et kui peaks olema mõni muu võimalus, et ta ei peaks seda kannatama. Aga ta häälestas oma kõrva kuulma oma isa häält ja mõistma seda, mis on tema tahtmine ning mitte sellele vastu panema. Ja kuidas seal siis palvetas? See, mis meil on kirja pandud, see on väga lühike. Aga kas te panite tähele, mida ta heitis oma jüngritele ette? Kas te suuda üht ainustki tundi valvata? Need jüngrid ilmselt olid kuulnud tema palvest väga lühikese momendi ja siis olid ära vajunud. Kui Jeesuse jaoks ilmselt oli üks tund palves üsna lühike aeg, millega jüngrid pidanuks hästi hakkama saama. Kuidas on sinu ja minuga? Kas me suudame iga päev ühe ainsagi tunni palves olla? Või on see meiegi jaoks liiga suur väljakutse? On kindel, et me suudame võtta ühe ainsa tunni selleks, et vaadata televiisorit või lugeda midagi. või valmistada süüa ja ette söök ja seda süüa. Kuidas on üks tund palves olla? Luuka 18. peatükis räägib Jeesus oma jüngritel ühe tähendamissõna. Ma tahaksin lugeda sealt salmid 7 ja 8. Kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust oma äravalituile, kes tema poole kisendavad päevad ja ööd? Kas ta peaks viivitama neid aidates? Ma ütlen teile, küll ta muretseb neile peatselt õiguse. Ometi, kui inimese poeg tuleb, kas ta leiab usku maa pealt? Jeesus rääkis tähendamissõna ühest naisest, kelle probleem vajandas lahendamist, aga kohtunik ei olnud huvitatud tema aitamisest, sest sellel naisel ei olnud just palju, millega kohtunikule meele head anda. Ja lõpuks andis kohtunik järele, sest ta tüdis ära selle naise pidevast peale käimisest. Ja selle peale siis ütleb Jeesus, et kui isegi ülekohtunik tegeles lese probleemi lahendamisega, kas siis Jumal ei peaks tegelema nende asjadega, mida meie tema juurde palves toome. Ja siis sinna lõppu ütleb, et kui inimese poeg tuleb, kas ta leiab usku maa pealt? Mida Jeesus sellega tahab öelda? Mis on tema küsimuse sisu? Kas leitakse usku? Ja mulle tundub, et Jeesus mõtles siin kahe asja peale. Esiteks, kas me usaldame, et Jumal tegeleb nende asjadega, mida me palves oleme tema juurde toonud? Ja kas me jaksame tema poolse lahendus ära oodata? Kas meil on usku jätkata palvetamist, kuni me näeme lahendust või saame aru, et Jumala vastus on sellel juhul ei? Või me anname alla ja ütleme lihtsalt, et küllap Jumal ei tegele meie palvega. Kas me oleme võimelised palves valvama nende asjade pärast, mis on meie südamel? Ja teiseks, kas me üldse hakkame Jumalalt abi paluma või proovime kohe oma nõu ja jõuga neid elu asju probleeme hakata lahendama? Pastor Pavel Koja rääkis ühe kogemuse, mis tal oli ühest oma esimeses töökohas Ameerika Ühendriikides. Ta oli saadetud ühte kogudusse ja seal koguduses oli üks vanem jõukas naisterahvas. Ja see jõukas naisterahvas tuli tema juurde, siis kui ta oli sinna saadetud ja ütles, et noor mees, kui sa teed nii, nagu mina ütlen, siis on sul siin kõik hästi. Aga kui sa nii ei tee, nagu mina ütlen, siis oled sa siit varsti läinud. Vaata neid pastorid, kes on olnud enne sind. Ükski ole suutnud aastatki siin koguduses kanda kinnitada. Pavel Koja mõtles, et mis ta siis nüüd teeb. Kas ta hakkab selle naisega avalikult vägikaigast vedama? Või teeb ta kuidagi teistmoodi? See naine oli väga jõukas. Talle kuulus mitu ettevõtet ja põhimõtteliselt oli tema selle koguduse projektide rahaline kõige suurem toetaja. Aga tema alati ütles, andis oma viimase sõna ja nii kogudus oli siiamani teinud. Pavel Koja selle asemel, et hakata selle naisega avalikult vägikaigas vedama, palvetas selle naise pärast. Ta valutas iga päev tund aega selle naise pärast ja selle olukorra pärast, ise enda pärast, et tema suudaks selle naisega hoida sellised suhted, nagu Jumal tahab, et toimiksid. 3 kuud iga päev palvetada tund aega selle naise pärast ja selle olukorra pärast. 3 kuu pärast juhtus midagi, et talvisel ajal see naine libises, kukkus ja murdis oma jala. Ja kuna ta oli väga vana, 90-aastane, siis tema taastumine on lihtne ja ta oli haiglas. Pavel läks haiglasse ja naine võttis teda vastu, mida sina siit otsid. Pavel oli kaasa võtnud lilled ja naine võttis need lilled ja viskas ta Pavelile vastu nägu. Pavel ütles, et mis ma siis nüüd teen, ta läks ära koju väga pahasena. Ja naine küsis, et mis siis juhtus ja Pavel rääkis, mis juhtus. Ja naine ütles, et sa pead tagasi minema. Sest kui sina ei armasta nii nagu Jumal, siis ei ole sa pastorina mitte midagi väärt. Ja siis ta võttis kaasa küpsised, mida naine oli teinud ja viis need haiglasse. Ja naine küsis, mida sa jälle siin teed. Ja pastor ütles, et ma tõin sulle küpsiseid. See naine võttis küpsiseid. Tema meeleolu natukene lahenes. Ja siis palus pastor võimalus temaga koos palvetada. Need palvetsid ühes koos ja naine tunnistas, et see põhjus, miks ta oli olnud selline, oli olnud selles, et ta tunnis, et Jumal ei ole talle andestanud tema kunagist noora ja pattu. Ja nii ta kandis oma südames ühte muret, ühte probleemi, natukene ka vimma Jumala vastu ja inimeste vastu, kellel kõik läks paremini. Aga seal toimis leppimine ja see kogudus sai uue hingamise. Täna me meenutame Kristuse surma, mis tähistab meile kõigile võitu patu valitsuse üle. Kristus läks ristile, et võtta endale kanda patu palk, et igaüks, kes temast susub, võiks elada igavesti. Ma soovin, et me mõistaksime, et ehkki see võit vormistati seal risti peal, oli tegelikult lahing inimkonna ja sisuliselt võidetud seal samas Getsemanis, kus Jeesus palves annis oma tahte üle isale ja oli valmis jooma kannatuste karikast. Jeesuse võidu võtmeks ei olnud midagi muu see, kui ta igal hommikul oli avanud oma kõrva ja lasnud taevas isal öelda, mida teha, kuidas teha. Ja ta ei vannud vastu tema juhtimisele. Ja seal samas Getsemani aias, kui ta taaskord palvetas, siis kordus see kõik. Ta oli valmis laskma ennast juhtida oma taevasel isal. Kui meie tahame olla võitjad koos temaga, nii nagu on meile tõotatud ilmutuse raamatus, kui Jeesus on meile tõesti eeskujuks, siis on ka meil vaja kõrvu, mis panevad tähele tema häält. Ja see tähendab seda, et valmistume igal hommikul, nagu tegi seda Jeesus. Harjutagem valvama, et me suudaksime valvata vähemalt ühe tunnigi palves. Või kui sa oled õhtu inimene, siis võtta aega õhtul. Sest Jeesus palvetas õhtul. Ta palvetas igal ajal. Ja kui sa palvetad ja Jumal paneb sulle midagi südamele, siis mida sa teed? Kas sa kuulad valikuliselt või sa võtad kuulda ja tahad teha nii nagu tema seda soovib? Kuidas valvata palves tund aega? Millest me räägime Jumalaga tund aega? Proovige, kui te ei ole seda varem proovinud. Mu näe pärast avastat, et see on päris lihtne. Palvetada mitte ainult enda pärast, mitte enda murede ja probleemide pärast, vaid inimeste pärast, kes on meie ümber. Et inimesed saaksid päästetud. Et Jumala tahe sünniks. Et Jumal saaks austatud. Et Jumal aitaks inimesi, kes on meie kõrval, meie lähedasi. Võib-olla neid, kellega me läbi ei saaks. Et Jumal muudaks meid. Et tema saaks meie kaudu tegutseda. Et me kõrv oleks avati avatud ükskõik millises olukorras, ükskõik mida toob päev, mis on meie ees. Et me ei paneks vastu ja võiksime temaga koos olla võitjad. Suur võit patu valitsuse üle on saavutatud. Seda tegi Kristus oma risti surmaga. Meie isiklik võit See sõltub meie valikutest ja meie suhtest Jumalaga. Ja see sõltub sellest, kas meil on igapäevane palveühendus Jumalaga või mitte. Aamen.